Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун угабаштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 1 декабрдагы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сөз уга турган башкы темалар: Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупция боюнча соттук териштирүү өткөн аптада жыйынтыктала баштады. Бул аралыкта мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытай насыясын жабуу үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгону сотто белгилүү болду.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты.
Дүйнө ВИЧ оорусун жеңдик деп жар салып жатканда, нарында ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны 10 жылдын ичинде 180 жетти.
ВИЧ оорусун жуктуруп алгандан кийин аябай жаман акыбалда болдум. Колумдо өзүмдү чоочун сөзү эч ким билбесе да, элдин баары мени карап эле колу менен көрсөтүп аткандай болуп калдым.
Эл аралык баян жана журтташтар түрмөгүнөн Жапонияда спорттук машыктыруучу болуп иштеген кыргызстандык мекендешибиздин маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Кумтөр ишканасында эмгектенген эки кызматкер дайынсыз болууда, ал кийин казуу аймагындагы жер көчкүдөн кийин табылбай калышкан. Ишкананын өкүлү Марина Гаврилова буларды маалымдады.
Бүгүн
эртең менен Кумтөр кенидеги участкалардын биринде жер көчкү жүргөн. Баштапкы маалыматтар боюнча 2 киши дайынсыз болууда. Азыр издөө иштери жүрүп жатат. Кошумча маалымат дагы берилет, деди Кумтөрдүн өкүлү. Кумтөр кыргызындагы эң ири кендердин бири. Расмий маалымат боюнча Кумтөр алтын кенинде 4000 жакын адам иштейт. Алардын ичинен 2678 кызматкер тоо кен ишканасы менен түшкөн. Түз келишимде иштесе 1092 адам ортомчу ишканалар аркылуу жумушка орношкон. Кумтөрдө иштеген дердин баары вакталык тартип менен, башкача айтканда 10-15 күндүк мөөмөт менен иштешет. Милиция 19 жаштагы жигиттин өлүмүнө шектүүлөр кармалганын кабарлады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, 29 ноябрда Төмөнкү Аларча айылында кечки саат 8:00 жергиликтүү тургундун үйүнө бет капчан 4 бала кирип келген. 46 жаштагы тургундун 19 жаштагы баласы аларга каршылык көрсөтүп жатканда бычак жеп ооруканада көз жумган. Үйгө бастырып киргендер качып кетүүгө үлгүргөн. Бул факт кылмыш жаза кодексинин 130-чү беренеси адам өлтүрүү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Милициянын ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында 30 ноябрда кылмышка шектүү катары 19 жаштагы 2 бала, 21 жаштагы 1 бала, 18 жаштагы 1 бала кармалган. Учурда алар милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сотко чейинки тергөө иштери башталды. 30 ноябрда Ирандын баш калаасы Тегеранда түтүндөн улам мектептер, жогорку окуу жайлар жабылды. Шаар башчысы Мухаммед Тагизаде абанын булгануусуна улам өткөрүлгөн чукул жыйындан кийин ушундай чечим кабыл алынганын маалымдады. Цитата: «Ыш шаарды каптап жаткандыктан бала бакча, башталгычына орто мектептер, бардык жогорку орто окуу жайлар Тегеран провинциясында толугу менен жабылды. Шаар бийлиги дем алуу органдары жабыркаган балдарды, улгайган адамдарды сыртка чыкпоого чакырып, бардык спорттук иш чаралар токтотулду. Ирандын түндүк аймагындагы бир нече провинциясынын ири шаарларында да билим берүү мекемелери жабылды. Экологтор Кыргызстандын борбору Бишкекте дагы кескин аба ырайы булганганын айтып коңгуроого ушууда. Адистер шаар тургундарына бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылышат. Азырынча кыргыз бийлиги Бишкекти каптаган түтүн боюнча чукул чараларды көрө элек. Маданият, маалымат жана туризм министри Амазамат Жаманкулов Нарын облустук медиа борбору мекемесин түзүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарланды. Буйрукка ылайык, Нарын облустук мамлекеттик телерадио берүү мекемесинин базасында облустук медиа борбор түзүлдү. Медиа борбордун ичинде Нарын облустук Теңир Тоо, Ак Тоо райондук Айыл Турмушу, Жумгал райондук Демилге, Ат Башы райондук Ат Башы жаңылыктары, Кочкор райондук Эмгек Туусу гезитинин редакциялары кирет. Алар нарындагы жаңылыктарды биргелешип телевидение, гезит, сайт, басма сөз борбору аркылуу чагылдырылышат. Ар бир райондо 2 кабарчы болот. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бардык кабарчылар заманбап маалымат берүү боюнча ар кандай окуулардан өткөнүн жана маянасы көтөрүлгөнүн белгилейт. Борбор жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарын заманбап талабына ылайык иштөө үчүн шарт түзүү максатында түзүлгөн. Түркиянын жаштар жана спорт министри Мухаррем Касапоглу мамлекеттик Анадолу агенттигине дүйнөлүк көчмөндөр оюну тууралуу маалымат берди. Сиздер белгилегендей, буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3 жолу Кыргызстанда өттү. 2020 жылы бул иш чара Түркиянын Бурса шаарында өткөрөбүз. Бул маанилүү иш чара өтө жогорку деңгээлде өтөт, деди. министр. Буга чейин Бурса аймагындагы Кожо Жайлоо жайлоосунда түрк тилдүү мамлекеттердин келген спортчулар катышкан этнофестиваль өтүп келген. Дүйнө этноспорт конференциясында жана Түркиянын маданият министрлигинин колдоосу менен өткөн фестивалдарда көк бөрү күрөш жана жаатуу, тогуз коргол, ордо сыяктуу улуттук оюндар ойнотулчу. Конференция 2005 жылы Кыргызстанда түптөлгөн, конфедерация 2015 жылы Кыргызстанда түптөлгөн, курамына 8 өлкө салттуу спорттук оюндардын уюштурулган федерацияларды камтыйт. Конфедерацияны Түркиянын президентинин уулу Билалал Эрдоган жетектейт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Мамлекеттик айыптоо кылмышка шектүүлөргө акчалай айыптан тышкары 17 жылга чейинки жаза мөөнөттөрүн дайындоону соттон суранды. Ал арада мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытай насиясын жабуу үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгону сотто белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов уктурсак.
Жылуулук электр берүү борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунда өтүп жаткан соттук териштирүүдө соттолуучуларга карата айыптоо корутундусу окулуп, мамлекеттик айыптоо аларга жаза чарасын колдонуу жана эркинен ажыратуу мөөнөттөрүн дайындоону соттон сурады. Мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева мамлекетке 110 миллион доллар зыян келтирген коррупциялык иштин негизинде айыпталуучуларга карата соттон суралган жаза мөөнөттөрү туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Жарыш сөзүнүн жыйынтыгы менен Исаковго 15 жылга эркинен ажыратууну сурадык. Калиевге болсо 17 жыл эркинен ажыратууну сурадык. Ал эми Сатыбалдиев, Авазов, Назаров, Биримкуловдорго Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 49-чу беренесинин 3-чү бөлүмүн эске алып, алар 55 жаштан ашык жашын эске алып, 55 жаштан ашкандыгына байланыштуу, ошого байланыштуу аларга 11 жыл 3 ай эркинен ажыратуу жазасы сурак алдык.
Ал эми прокурорлор буга чейин эркиндикте жүргөн мурдагы финансы министри Ольга Лаврованы сот залынан камакка алып, аны 7 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Мындан тышкары мамлекеттик айыптоо мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго 15 жыл жаза бергенден башка анын үй мүлкүн конфискациялап, дипломатиялык рангы менен Манас орденин алып салууну сураган. Ал эми улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевди 17 жылга эркинен ажыратып, анын ардак грамотасын, даңк медалын алып салып, TVA компаниясынан алынган автоунаны сатуудан түшкөн 1,627,000 сомду өндүрүүнү талап кылды. Ал эми 11 жыл 3 айдан жаза мөөнөтү чегерилген мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон Темирлан Биримкуловдун, Салайдин Авазовдун жана Жолдош Бек Назаровдун үй мүлктөрүн конфискациялап, аларды дагы мамлекеттик сыйлыктарынан жана наамдарынан ажыратуу жагы суралды. Мамлекеттик айыптоочу Марат Кулжабаев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы далилденбегенине байланыштуу анын айыбы башка беренеге которулуп, ага акчалай айып салынганын билдирди.
Виновность обвиняемого Артыкбаева в совершении, в соучастии и в соисполнительстве в коррупции не было доказано в ходе судебного разбирательства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы жана аны аткарууга шериктеш болгону далилденбегенине байланыштуу биз анын аракеттерин мурдагы кылмыш кодексинин 304-чү беренесинин 4-чү бөлүгүнө которууну сунуштадык. Анын өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун төлөгөнүн жана саламаттыгынын абалын эске алган кылмыш кодексиндеги жазаны жумшартуучу жагдайларга байланыштуу мамлекеттик айыптоо ага эң жогорку айыппулдун өлчөмүн тагыраагы 5 миллион сом мамлекеттин пайдасына төгүү жаза чарасын сунуштайт.
Государственное обвинение просило назначить ему наказание в виде максимального размера штрафа, а именно 5 миллионов сомов доход государства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө судья Инара Гилязидинова Кытайдан алынган аталган 386 миллион доллар насыяны жабууга жардам берүүнү негиздеп айыпталуучу Осмонбек Артыкбаевдин жакындары электр станциялары мамлекеттик ишканасынын эсебине 100 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын которуп бергени тууралуу ырастаманы окуп берди. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Асель Рыспаева ал акчаны которуу насыяны төлөөгө көмөктөшүү экенин айтып, аны айыпты моюнга алуу катары кароого мүмкүн эмес дейт.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты. Бул деген Артыкбаев өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды деген деп эсептөөгө туура эмес. 100 миллион сом бул айып угузула электе эле төлөндү да. Тергөөнүн мурда Айыбы далилденген жок. Башкача айтканда жана Артыкбаевдин коррупцияга катышкан эмес экенин тастыктайт. Бул тууралуу ошо кылмыш иштин материалдары да документтер да.
Анан ары соттук териштирүүнүн жүрүшүндө мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жарыс сөзгө чыгып сүйлөп, аны мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык келишимди колдогон өкмөт токтомуна кол койду деп айыптоого негиз жоктугун билдирди. Жантөрө Сатыбалдиев мына ошол кездеги парламенттеги фракция жетекчилеринин долбоорду колдоп сүйлөгөн стенограммасын мисал келтирди.
Жылына 40 миллион долларлык көмүрдү биз Казакстандан алып келебиз. 40 миллион доллар. Бул курулуп жаткан ГЭС реконструкциялап жергиликтүү кара кече көмүрүн ылактайсын жасаш керек. Туурабы? Бүтсө 40 миллион доллар Казакстанга кетпестен Кыргызстанга нарынга калат эле. 40 миллион доллар канча болот? 22 миллиард сом. 20 жылдан бери чечилбеген маселелерди биз тарс-тарс этип чечип коюшубуз керек. Ошону менен бул президент эле жасаган иш эмес, бул өкмөт жасаган иш эмес. Бул парламенттин батасы менен бүтүп жаткан иш. Биздин жасаган тарыхый иштерибиздин бирөө ушул болуп калат.
2018 жылы январь айында жылуулук электр берүү борборундагы авариядан соң Бишкек шаары бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн соң Бишкек ЖЭБин оңдоп түздөөдө коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы эки өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы сот жообуна тартылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөдө ВИЧ илдетин жеңип бара жатабыз деген расмий билдирүүлөр тараганы менен Нарын облусунда ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. 10 жылдын ичинде алар 180 жетти. 2009 жылы бул илдетти 4 адам гана облусту алып жүрчү. Жагдай тууралуу Мирлан Кадыров теманы улантат.
Атын атагысы келбеген 30 ашып калган аял ВИЧ илдетин күйөөсүнө жугузуп алганын кош бойлу кезинде билген. 3 жыл Орусияда мигрант болуп иштеп келген күйөөсү да ушул тапта дарыгердин көзөмөлүндө. Жакында алар ымыркайлуу болушат. Алгач алардан ВИЧ илдетинин белгилери байкалганда жандарын кыйгысы келген. Бирок дарыгерлер жашоодон үмүттү үзбөө керектигин айтышкан.
ВИЧ орусун жуктуруп алгандан кийин аябай жаман акыбалда болдум. Колумда өзүмдү чоочун сезип, эч ким билбесе да элдин баары мени карап эле кол менен көрсөтүп аткандай болуп калдым. Үйдөн болсо балдарымды жактырбай урушуп эле бир топко чейин башымды ыйлап жазыктан көтөрө алган жокмун. Өзүмдү аябай жаман сезип ишке чыга албай калдым.
Мындай илдетке кабылгандар Теңир тоодо жылдан жылга көбөйүп жатат. Маселен 2019 жылы 180 кишиден ВИЧтин белгилери байкалган. Бул көрсөткүч 2018 жылга салыштырмалуу 30 учурга көп. Арасында жаш балдар да бар. Ал эми илдеттен айыга албай каза болгондордун саны 40 чамалайт. Деги эле бул илдетти алып жүргөндөрдүн басымдуусу сырткы миграцияга барып келгендер. Алар жыныстык жол аркылуу жугузуп алышкан. 2019 жылдан бери саламаттыкты сактоо министрлигинин тапшырмасы менен кош бойлуу аялдардын күйөөлөрү да СПИДке анализ тапшыруу милдеттендирилген. Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү бөлүмүнүн башкы дарыгери Айнагүл Бектурсунова облустук ооруканада бул илдетке каршы бирдиктүү иш жүрбөгөндүгүн белгиледи.
Кош бойлуулардын жыныстык өнөктөштөрү, эми алардын күйөөлөрү, половой партнеру деген ошолордун арасынан бирөө табылып атат. Мигранттар да преследовать эткиле деген алардын арасынан бирөө табылып атат. Дарылардан дагы жаңы дарылар келип атат. Бизгечи долутер деп коет, бул бир таблеткадан эле бир маал ичилет. Анан вирустук жүктөө адамдын организминде вирустукту жүктөөнү ылдыйт жүргөнгө жакшы жардам берип атат.
Ал эми өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү Надисе Динара Жунусова СПИДке каршы күрөшүү үчүн атайын акцияларды өткөрүү планы бар экендигин айтты.
СПИД оорусуна текшерил деген акцияларды өтүп атабыз. Муну биз мына 1 декабр СПИД күнүнө карата ат башыда өтө турган чоң базарга алып чыгалы деп атабыз. Ошол жактан атайын чатыр тээлдеп атабыз. Ошол жерден бүт баягы лабораториялык бир керектүү приборлорубузду алып барып алып, анан азыр деген эң оңой жолу мына шилекейден эле алып текшерүү жолу бар да. Анан ошол тесттерибиз даяр. Ошо менен калуучулардын баардыгын текшерүүгө алалы деп атабыз.
Аталган ооруну жыныстык жол менен 100 чамалуу киши, паренталдык же таза эмес ийне саюунудан 44 киши жуктуруп алышкан. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда ВИЧ илдетине кабылган 500 ашык бала бар. Илдеттен 70 бала чарчап калган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чүнөбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. кумтор ишканасында эмгектенген эки кызматкер дайынсыз болууда, алар кең казуу аймагындагы жер көчкүдөн табылбай калышкан. Милиция Чүй облустук Төмөнкү Аларча айылында киши колдо болгон 19 жаштагы жигиттин өлүмүнө шектүүлөр кармалганын кабарлады. 30 ноябрда Ирандын баш калаасы Тегеранда түтүндөн улам мектептер, жогорку окуу жайлар, бала бакчалар жабылды. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Нарын облустук медиа борбору мекемесин түзүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу ал аталган министрликтен кабарлады. Түркиянын жаштар жана спорт министри Мухаррем Касапоолу мамлекеттик Анадолу агенттигине дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат берип, буга чейин өтүп жаткан бул оюндар жогорку деңгээлде Бурса шаарында өтөрүн маалымдады. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Татарстан Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунан келген этникалык татар эгиз бир туугандар Шахризат менен Шахтияр Шавкатты өз мекенине депортациялаган жатат. Алар Кытайга барса Бээжиндин тарбиялоочу лагерлери деп аталган жайларына күчтөп камакка коюурун айтып чочулап жатышат. Татарстанда биротоло калууну самашат экен. Эгиздер Кытайдагы ата энеси менен бир жылдан бери такыр байланыша элек жана алар лагерде кармалып турат деген кабар келген. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Түрмөдө отурмас үчүн да мусулман динден чыгарга керек.
Синин проблема? Татар болуудамы?
Татар булгаш, мусулман киши булгаш.
23 жаштагы Шахризат менен Шахтияр Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда төрөлгөн. Алардын апасы татар, атасы уйгур. Эгиздер 2014 жылы Татарстандагы Казань федералдык университетине тапшырышкан.
Татар конгресс биринчи болуп бизге жылыш ачты Кытайда.
Татарлардын дүйнөлүк конгрессинин биз үчүн, Кытайдагы татарлар үчүн атайын программасы бар. Апасы же атасы татар болгондор бул программага катыша алат. Конгресс биздин окуубуздун чыгымыбызды көтөрүп Казанга жөнөттү. Биз ушинтип Казань федералдык университетинде окуп калдык.
Эгиздердин Казандагы жашоо турмушу башында жакшы эле башталган. Шахризат журналистика факультетине тапшырган. Шахтияр болсо дизайн айтистигин тандаган. Бирок жагдай кескин өзгөрүп, алар ата-энелери менен былтыртан тарта байланыша албай калган.
Билмейсиң. Кытайда.
Азыр ата-энемдин кайда экенин билбейм. Акыр эле байланыша албай калдык. Азыр Кытайда жагдай оор. Мусулмандар ал жакта көп нерсени сүйлөй албайт. Байланыш жок. Мен Кытайдагы досторумдан сурасам, алар болсо, атинең тууралуу көп кеп кылба. Сен алар тууралуу билбешиң керек дешет. Сурай берсең, биз дагы проблемага кабылабыз дешет. Досторум менин атинем лагерде экенин айтышты.
Ну просто досторум айтты, атиянын шушу лагерде деп.
Былтыр эгиз бир туугандарды Казан федералдык окуу жайынан чыгарып коюшкан. Окуу жайдын жетекчилиги муну алардын сабакка үлгүрбөй, экзамендердин убагында тапшырбаганы менен түшүндүргөн. Бирок бир туугандар алардын ата энеси ок акысын төлөй албай калгандыктан университеттен чыкканын айтышат.
Кытай болсам да мага бир нендей проблема жок. Мен атнада 2-3 тапкыр Кытайга барып келсем да проблема жок.
Сенин проблема? Татар болуудамы?
Татар булгаш, мусулман киши булгаш.
Эгер менин улутум Кытай болгондо мен эч кандай көйгөйгө кабылбайт элем. Аптасына 3-4 жолу деле Кытайга барып келе бермекмин. Менин көйгөйүм мусулман болгонумда. Түрмөгө отурбаш үчүн Кытай кызга үйлөнүү керек. Анан ислам дининен да баш тартуу керек.
Эгиз бир туугандардын визасынын мөөнөтү быйыл бүттү. Визанын мөөнөтүн дагы узартуу үчүн алар Кытайга барышы керек. Бирок эгиздер мекенине баргандан чочулашат. Шахризат менен Шахтиярдын ушул тушта жалгыз көздөгөнү биротоло Татарстанда калуу.
Өзүмдүн бабайы мында Казанда согушка катнашкан. Анан азыр вафат болду биз.
Менин ата бабам Казан үчүн жандарын берген, күрөшкөн. Биз татарбыз да, Татарстанда калгыбыз келет.
Мен татар болгаш, Татарстанда калам.
Бул бир туугандар Орусияда калышы үчүн алар качкын макамын алышы керек. Татарстандын ички иштер министрлиги аларга мындай макам берүүдөн баш тарткан. Соттагы министрликтин чечими туура болгон деген өкүм чыгарган. Эгиздердин жактоочулары жогорку сотко чейин арызданган. Адвокат Руслан Нагиев Европа сотуна чейин чукуларда кайрала турганын билдирген. Кытайда болжол менен татар тектүү 8000 адам жашайт. Алардын дээрлик баары Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районун байырлашат. Жана негизинен алар 20-чы кылымдын башында Үрүмчүдө орун очоо калып калган татар соодагерлеринин укум тукумдары болуп саналат. Казандагы окуу жайлар кытайлык татар балдар кыздарды 2000-жылдан тарта татарлардын дүйнөлүк конгрессинин атайын программасынын алкагында окута баштаган. Университетти бүткөндөн кийин алардын көп эле Татарстанда калууга аракет кылышкан, бирок орус бийлиги алардын баарына жарандык берүүдөн баш тарткан. Кытайга кайтып барган татар студенттеринин бир тобунун дайын дареги белгисиз. Өткөн аптада журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрү менен мусулмандар күчтөп кармалган лагерлер тууралуу ондогон жашыруун документтерди жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде ошол лагерлерде ушул тушта кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. Бээжин анын дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Ушул айдын башында Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкканы белгилүү болгон. Өлкө Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүн кубаттаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улайбыз. Анын бул жолку каарманы Жапониядагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Ислам Азаматов. Спортчу 4 ай мурда Кыргызстанга айдоочу күбөлүгүн алууга келген эле ал өз мисалында Кыргызстанда документ алуу процедурасы менен Жапониядагы маданият, мамлекеттик мекемелердин иш тартиби, кардарларга болгон мамилесин салыштырып берди. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова курган маегинде Жапониядагы жашоосу, спортчуларга түзүлгөн шарттарга да кенен токтолду. Чогуу уксак.
Ислам, сиз Жапонияда 3 жылдан бери жашаганыңыз менен айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн Кыргызстанга келгениңизди айтып жатасыз. Буга эмне себеп?
Мен аяктан окуп көрдүм да. Окуп көрсөм жапон тили аябай оор да. Анан кийин ошо практикасынан өтөсүң, бирок теориясынан аябай кыйналасың да. Анан кийин нолдон баштап окуйсуң да. Аяктан деле мен акчасын берип окуп аракет кылдым, бирок 90 балл алыш керек болсо меники 60 балл болуп калып, баса жетпей калып, ошентип кыйналган үчүн Кыргызстандын правосун келип алайын дедим да. Бирок Кыргызстандын правосун ал жака алып барган күндө дагы ал жактан кайра окутат, биздин Кыргызстандын правосун жараттырбайт алар. Международный правосу да жараттырбайт, анан кийин кайра окуйсуң, бирок нолдон баштабайсың да. Мисалы үчүн 50 вопрос болсо, анан кийин анын 20 вопросуна жооп бердирет. Теориясы кичине мурунка караганда кичине жеңилирээк болот дагы, анан практикасында полностью забыт этесиң да. 4 айдан бери жүрөм, анан кийин 2.5 айда курс окуп бүтөсүң, анан кийин правоңду резко аласың деп айтышкан да. Анан уже 2.5 ай эмес, уже 4 ай болуп кетти. Семьям Японияда күтүп атат, аларды да кайра кайра күттүрүп, уже мен биякта правонун айынан мен биякта калпычы болгондой болуп атам да. Какой то определенный срокто жылдырып мына барам, тигине барам.
Кыргызстанда болсо мисалы жылына 1000ге чукул жол кырсыгы катталууда адистер бул абдан чоң көрсөткүч экенин белгилешет. Ал эми Жапонияда жагдай кандай? Деги эле айдоочу күбөлүгүн алып жатканда шарттар кандай?
Кырсыктары почти жок да аякта. Жапонияда мисалы үчүн школду бүткөндөн кийин, старший классты бүткөндөн кийин бир каникулдар болот, алардыкы 1.5 ай 2 айдай каникулдар болот. Ошонун ичинде алар университетке тапшырганга чейин бир определенный сроктор болот алардыкы. Ошол убакытта алар правага окуйт да. Биздикине окшоп 20 вопрос эмес, алардыкы деген мисалы үчүн 2 ай окушат, андан кийин вождение тесттери болот, андан кийин теория тести болот. Теория тести деген алардыкы 50 вопрос болот, 50 вопростун ичинен 90%ына жооп бериш керек да. Ошондо теориясынан өтө албай калсаң кайра штрафын, акчасын берип туруп кайра тапшырдырышат. Ошентип жыгылган сайын кайра кайра окутуп берет да. Пакет боюнча эч кандай күттүрүшпөйт, эч кандай чоюшпайт.
Сиз ушул тапта Жапониянын кайсы шаарында жашайсыз? Ал жакта эмне менен алексиз?
Күрөш жүргөндө мен Россияда, Россияга барып күрөш боюнча бир күчтүү бир команда бар болчу. Ошол жакта сборлорго барчык, академия вольной борьбы деген ошол жактан бир жапон бала менен дос болуп калып, ошол бала мени чакырган биринчисинде. Анан ошол чакырып аяка турист болуп барып келип, анан кийин көрүп Жапония жагып, жапон тилин ошол жака барып 1 жыл окуп, анан ошол окуп жүргөндө кичинекей балдарга 12, 13, 14 жашар, 15 жаштарга чейин балдарды тренировка кылдыртып, аларга мен иштеген жагып командага мени контракт беришип, айлыкка иштейсиңби деп тренерский работага чакырып алышкан да. Токионун өзүндө окуп жүрдүм, анан кийин Токио өзүндө бир жыл, бир жарым жылдай иштеп жүрдүм. Анан кийин азыр контракт менен мененки башка Токиодон бир 40 мүнөттүк жол, Сайтама деген жакта, ошол жакта азыр жашап иштеп жүрөм. Жапон кыз менен үйлөнүп калдым ошол жакта жүрүп. Анан дагы бияктан келип туруп жапондук кыз бияка келип үйлөндүк да. Той берген жокпуз, бирок документация жагынан мени свидетельство о браке бияктан келип бүтүрдү. Анткени тиякта жүрсөң убакыт аябай көп кетет деди. Акчасы дагы аяктан бир определенный бир какой-то суммаларды бериш керек экен, ал жагынан дагы аябай кымбат болуп калды да. Башы документация жагы аябай оор болмок да. Мен Кыргызстандын жараны болгончо ошон үчүн аябай оор болмок да. Ошон үчүн бияка келип туруп свидетельство о браке бүтүрдүк.
Биздин мекендештер үчүн жапондордун маданияты, үрп адаттарына мындай көнүшү оорбу? Деги эле ушул бул жактан барган мекендештер деги эле сиз балким эмнеден кыйналгансыз?
Кыргызстан менен эч бир нарсеси окшойт деп ойлойм. Азыр бизде улайып калган кишилер биз япондор менен бир тууган болчу деп айтышат экен, бирок андай деле эмес ал. Ал пунктуальность да, адамдык сапаттар да вообще башкача. Ошо мындай окшош жактары жок деп ойлойм. Алар аябай өнүгүп аткан мамлекет болгон үчүн алар ар бир нерсе так, мисалы үчүн жөнөкөй эле эң оңой жумуштарында деле алар так жүрүшөт экен. Ошондой тил да билчү эмесмин, ошентип анан кийин иштешип жүрүп ошол алар ар бир нерсе так, бир жумушту так кылбай койсоң бирөө келип урушат. Ошондой аябай так жүргөн жакшы көрүшөт да алар. Биздин Кыргызстан бирөө башкарган жаман көргөн калк да. Кыргыздар деле аякка жүргөн кыргыздар деле көнө албай көбү кетип калат да. Бир какой то бир чоң аябай процент көбү көнө албайт, жашаганга көнө албайт да. Анткени япондор үстүнөн башкарганы да жакшы көрүшөт, өзүнүн оюндагыдай кылган көнүп калышкан да.
Сизге жакын спорт тармагын ала турган болсок, ушул жаатта жапондордон үйрөнчү эмнелерди белгилей аласыз? Деги эле спортко мамлекет, коомчулук ал жакта кандай көңүл бурат?
Биздикиндей эмес, бирок алардыкы аябай эрте башталат. Мисалы үчүн 3 жаш, 4 жашына да апаргандары бар. Күрөштүрүп үйрөттүрүшөт, анан кийин 5-6 жаштарында жакшы күрөшүп калгандары бар. 10 жашка келгендер жакшы көрүшүп калышат. Ошондой Япониянын жерлери дефицит болгон үчүн алаякта залдар дагы аябай тыккан, анан кичинекей кылып жасашат. Мындай аябай чоң кылып эме кыла беришпейт да, алар чакан кылышат. Андай деле условиялар биздикиндей эле десек болот. Эми тазалык жагынан башкачараак болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Айсулу Тыныбекова биринчи жолу дүйнө чемпиону болду. Эми аякта Жапонияда антип, мисалы үчүн бизде бир кыз эле болуп атат, бир эле. Даже балдардын арасында, чоңдор арасында чемпион мирибиз жок. Чемпионат мирди уткандар, олимпиаданы уткандар, чоң чоң турнирлерди уткандар аябай көп да. Эми биз союз убагында эле Жапония күрөш боюнча аябай өнүккөн мамлекет болчу да. Эми ошон үчүн мисалы үчүн системасын көрсөң аябай дисциплина, ушундай эмгекчил, жакшы жактар бар да. Ошон үчүн результат да келип атат да эми аларгачы. Эми бизде андай Кыргызстанда мисалы үчүн школду бүткөндөн кийин иштеш керек деген адамдар, анан ар кандай проблемалар чыгып баштаганы үчүн анан көбү тренировканы ушинтип полностью 100% берилип мындай профессиональный кылып кете алышпайт да. Аякта профессиональный кылган адамдар көп, ошон үчүн результат да чоң да. Үй бүлөсү дагы колдойт, анан мамлекет дагы колдойт. Сборный командасына кирсе мамлекет дагы аябай колдойт. Ошол мисалы үчүн олимпиаданы, чемпионат мирди уткуп чакты, аябай колдошот аларда.
Акча жакта.
А биздики мисалы үчүн чемпионат мирди же дүйнөлүк чемпионатты утмайынча же олимпиададан бир какой то биринчи, экинчи, үчүнчү место кирмейинче эч ким эчтеңке бербейт да. Мисалы үчүн Айсулууга деле азыр машинаны, квартираны дүйнө чемпион болгондон кийин берип атышпайбы? Аякта мисалы үчүн ошого чейин колдойт да. Көп эле чоң мамлекеттерки ошондой болуп атат да. Биздики уткандан кийин анан берип атат да. Утканга чейин биздикилер көбү кетип калат да. Ошондой болуп атат да.
Ислам, айгиңизге чоң рахмат. Бир канча күндөн кийин Жапонияга жол тартат экенсиз. Ишиңизге ийгилик.
Кадырман угарман, журтташтар түрмөгүбүздүн бул жолку каарманы Жапониядагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Ислам Азаматов болду. Ал кесиптешим Айгерим Акылбековага Жапониядагы маданият, мамлекеттик мекемелердин иш тартиби, кардарларга болгон мамилесин салыштырып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Алып барып жатам, кечиресиздер. Биздин эфирден чыгарган макала баяндарды толугу менен интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Кайрадан ушканча аман туруңуз.